argia astekariarekin bat egiteko unea iritzi zaigu Bilbo hiria irratian ostegunero dugun zita gaur ere hala egingo dugu pres daukagu eta telefonoaren bestaldean Peru Iparragirre. Eguardion, Peru.
Eixo, eguardion.
Bueno, astekariaren asalari erreparatzen diogu beti ere abiatzeko eta gaurkoan aste honetan Castillo Suárez idazle eta euskaltzain berriari eginiko elkarrizketa ekarri duzue azalera.
Bai, hori da, Reyes intxetak elkarrizketatu Castillo Suárez poeta, bueno, epur bate ba bere bai ibilbide literarioen inguruan, bere lanaren inguruan, euskara teknikaria bera sakanako mankomunitatean, eta baita ere, ba, euskaltzain biak oraintxe izendatu euskaltzain oso, eta bera, ba, hori, 2016tik izan den euskaltzain urgazlea, orain euskaltzain oso izendatu dute, eta apur bat horren guztiaren inguruan, batez ere euskararen egoeraren inguruan, poesiaren inguruan, Castillo Suárezen poesia gintzaren inguruan, elkarrezketa mamitsua egiten dio.
Bueno, bai, egia da, elkarrezketa luze eta mamitsua dugu hortxe, ezagutzen ez duenarentzat edo bere poesian sakondu nahi duenarentzat ere, ba, hortxe Castillo Suárezeri eginiko elkarrizketa. Beste gai potolo bat ere landu duzue, segregazioa eskolan, azken egunetan ere, ba, badago bolo-bolo, ez, gai hori.
Bai, hori da, bai, hain zizun ere, ba, eskoletako segregazioa, bai, eredu publikoa, kontzertatua, eta bar, bolo-bolo dabilen gaia da, eta Mikel Garziak aztertu nahi izan duena izan da, eskolatik kanpoko jardueretan ere, segregazioa, edo nola ematen denez, batez ere, ba, aizialdi antolatu esaten zaiona, edo, bueno, estra eskolarrak edo modu...
Ba, eskola eskampoko jardun horiek nola antolatzen dira, ez? Norentzako dira, nordu...
Horia, bai. Nordu. Bai, izuzen ere, desberdintasune handiak daudelako, ez? Baliabideak eduki edo, ez? Ba, adibide batzuk ematen ditu, ez? Batez ere, Irun adibide bezala hartuta, ba, bertako gaztelekoan, ez? Nor egoten den... astean zehar, eta nora goten dira aste burutan, ba, astean zehar egoten dira beste zertarako baliabiderik ez dutenak, ez, ba, inglesera, edo entrenamentutara, eta barre joateko aukera ikiz dutenak, eta, bueno, aste burutan, ba, ja, jende, bueno, gazte gehiago eta ibiltzen direla, edo, bueno, ez, ba, bate, kirolean, futbolean, eta apuntatua egon, eta entrenamentutara bai, baina aste burutako partidetara joan ezin dena, ez, ba, ekipazioa ezin duelako ordaindu, edo bidaietarako baliabiderik ez duelako, eta adibide horiek batzuk dira, baina, bueno, asko, bueno, eskolazkanpoko jardurak asko eta askotarikoa dira, eta orduan, ba, ikusi behar da ere, ez, horre grafika moduko bat ere badago, norke antolatzen duen, ez, bai izan udalak antolatutakoak, edo ikastolak, edo eskaintza pribatua eta bar, bat, ezberdintasun egon daitezken eta bar. Eta batez ere, aztertzen duena erreportajea da, horrek ze...
Ondorio ekarri ditzakeen, ez?
Bueno, ez?
Badirelako ume asko posible dutela, ez? Bueno, eskolaz kanpoko hainbat ekintza egin eta bueno, beste batzuk, ez? Horren beste.
Hori da, eta horren garrantzia, ez? Ekintza horien garrantzia azkenean ba jende ezagutzeko eta bar eta bueno, beste eta eziketarako eta beste, ez? Eta nola batzuek ez daukaten horretarako sarbiderik edo aukerarik.
Desoreka nola orekatu, ez? Eskolaz kanpoko desoreka hori, ez? Bueno, ba, hortxe guraso askorentzat interesgarria izango den erreportaia, ziurrasko, ez? Bueno, ba, keska izaten delako, ez? Askorentzat hori. Eta bestetik, beste elkarrizketa bat ere, ainitza bizkarlan egorra bravo eskerre elkarrizketatu duzuen, bilbotarra dugu, baina kontaigu zu pizka bat, nor den?
Bai, Asier Basurto elkarrizketatu eta bera, bueno, munduan zehar ibili da, ba, giza eskubideen inguruko nazioarteko sareetan eta Europako batzordean zate lan eginez, eta orain dela bi urte, ba, pandemia betean itzuli zen
familiarekin.
Hori da, alaba batekin okerezo nago, eta kontatzen du pixka bat, zein izan den, topatu duen egoera, alabak hori etxean hitz egiten dute alabarekin senarrak alemanez, eta berak euskeraz, eta senarremanazen artean
ingleses
egiten dute. Orduan, hiru hizkuntza horietan moldatzen dira berain artean. Eta orain iritsi dira Bilbora, gaztelaniara jakin gabe.
Jakin gabe, eta horrek ere arazoak ekarri dizkio.
Bai, bueno, arazoa baino, kontatzen duena hori, ez? Ze zailtasun topatu dituen, adibidez, alabak, ba, euskeraz, bueno, bizializateko edo, berak esaten du, ez? Bizitzea zaila da, baina, edo ez dago aukera ikortareko, baina, tartekorik ere ez dago, ez? Da, edo gaztelania, edo ezterrez, eta pixka bat, nolabait horretarako erreztasun, euskeraz ditzeko erreztasunak, edo dena helakoak, ba, bai, faltan topatu dituela. Bueno, elkarrezketan komentatzen du, ez? Berezitasun gehiago, edo, bueno, kuriositateak izan itezkenak, ez? Ba, nazioarteko, bueno, ba, zer topatu den nazioartea batez ere eremu elean iztunetan, eta bar, eta pixkat Euskal Herriarekin konparatzea, bueno, Bilborekin konparatzea, eta bar, eta, bueno, ba, kuriositate bezala, edo, bueno, testigantza bezala, bat, ez ere, ba, interesgarrean, elkarrezketa bat.
Bueno, ba, hortxe, ez? Ainize, Bizkala Regorra Brabori egindiko elkarrezketa, ez? Eta, bueno, ba, titular nagusia ere aipatuko dugu, Bilbon suposatzutzat ematen da, gaztelania jakin behar dela, ez? Hori, hautatu du titular nagusia, ba, interesgarria ere gure hiriaren beste ikuspegi bat, ez? Ematen duena, kanpoan horren beste urte eman duen ba, bilbotarraren ba, bizipenak. Ba, hortxe argia aztekarian topatuko ditugun batzuk, hiru aipatzen ditugu eta tarte honetan, gehiago ere badira, eta argia puntu eusen du entzuleak aukera irakurtzeko. Ba, Peru, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, datorren astean bat egingo dugu berriro.
Ni asko zuei.
Bai, agur.
Agur.